SBS Radio.
Senat memilih mendukung pencabutan apa yang disebut Undang-Undang Medifact. Dan hasil itu disambut dengan baik oleh pemerintah Morrison. Di bawah undang-undang itu, pengungsi yang sakit ditahan, yang ditahan di lepas pantai, dapat dipindahkan ke Australia untuk perawatan medis jika tiga dokter menganggapnya perlu. Senator independen Jackie Lambie, suara penentu kepada parlemen, mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan jaminan jalan keluar alternatif dari pemerintah sebagai imbalan atas suaranya. Dikatakannya karena alasan keamanan nasional, dirinya tidak dapat mengungkapkan hal itu secara rinci. Namun, dirinya percaya bahwa hal tersebut akan melindungi para pengungsi.
So I've put to the government a proposal, and since then we have worked together really hard to advance that proposal. We've worked to an outcome I believe we both want, which is an outcome that our borders are secure, the boats have stopped, and sick people aren't dying waiting for treatment.
Sementara itu, Pusat Hak Asasi Manusia mengatakan penghapusan Undang-Undang Medifact berarti mereka yang masih dalam penahanan lepas pantai sekarang kehilangan perawatan medis yang penting. Direktur Pusat Hukum Hak Asasi Manusia David Burke mengatakan keputusan itu sebagai sangat memalukan.
The government's actions today are cruel and vindictive. There are women and men in offshore detention right now who two independent doctors have assessed as needing medical treatment that is not available to them there. The minister has accepted that they need that treatment and approved their applications. What is happening with those people?
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sangat menyetujui rencana undang-undang yang akan meminta pemerintahan Trump untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim. Uyghur Act 2019 adalah versi yang lebih kuat dari rencana undang-undang yang disahkan Senat pada bulan September dan menyerukan kepada Presiden Trump untuk pertama kalinya menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior Cina. Rencana tersebut yang hanya tidak disetujui oleh satu anggota DPR mengharuskan Presiden Amerika Serikat untuk mengutuk pelanggaran terhadap umat Islam dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di wilayah Xinjiang, yaitu di barat laut Cina. Anggota Kongres dari Partai Republik Chris Smith mengatakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia Uyghur dan kelompok minoritas lainnya harus ditentang.
That atrocities such as these can exist in the 21st century is astounding and enormously sad. We cannot be silent. We must demand an end to these barbaric practices and accountability from the Chinese government. We must say never again. So the cultural genocide and the atrocities suffered by the Uyghurs and others in China.
Negara bagian dan wilayah utara diberitahu untuk memfokuskan kembali pendidikan pada pengajaran dasar setelah siswa Australia mencetak rekor hasil yang rendah. Laporan program untuk penilaian siswa internasional atau yang disingkat PISA menunjukkan keterampilan membaca, sains, dan matematika siswa Australia menurun 3 tahun lalu dibandingkan dengan rekan-rekan internasional mereka. Secara keseluruhan, Australia menduduki peringkat 16 untuk membaca, 17 dalam sains, dan turun secara signifikan dalam matematika ke posisi 29. Menteri Pendidikan Dan Tehan mengatakan kepada Sky News bahwa dirinya kecewa dengan hasil tersebut dan mengatakan siswa Australia seharusnya memimpin dalam standar dunia.
What we saw was a steep reduction, especially when it came to maths and science. And I don't think any of us were anticipating to see such a steep decline, especially in those two areas. And that's why my hope is that everyone sees this as the alarm ringing that we need to really refocus our agenda on turning these results around.
Sementara itu, juru bicara Partai Buruh dalam bidang pendidikan Tanya Plibersek mengkritik Dan Tehan karena menyalahkan pemerintah negara bagian dan wilayah utara dengan hasil yang buruk itu. Dikatakannya bahwa pemerintah federal perlu memimpin reformasi pendidikan karena siswa Australia tertinggal.
This is a national problem. It's happening in every state and territory. It's happening in every school system. This national problem needs a national solution and it needs national leadership and a minister that will actually take some responsibility for these appalling results. These are the worst results since these tests began.
Sebuah komite yang dipimpin Partai Demokrat di Amerika Serikat mengatakan bukti untuk memakzulkan Presiden Donald Trump karena pelanggaran di kantor atas urusannya dengan Ukraina sangat banyak. Komite itu telah mengeluarkan laporan setebal 300 halaman yang menguraikan kasus pemakzulan Trump. Dengan mengatakan ada juga bukti signifikan Presiden juga menghalangi Kongres. Presiden Trump menepis semuanya itu dan menggambarkan sidang dengar itu sebagai pemburuan yang dicari-cari. Tetapi penyelidik utama dalam penyelidikan pemakzulan, Ketua Intelijen Adam Schiff, mengatakan laporan itu menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
We do know this without any doubt, and that is the President of the United States solicited foreign interference in our election and used the power of his office, the power to convene a meeting in the Oval Office, the power to provide or withhold hundreds of millions of dollars of aid to an ally at war to get his political dirty work done.
Dari Jakarta, Media Indonesia melaporkan hari ini bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat telah terjadi lebih dari 1.306 kali gempa bumi tektonik selama bulan November 2019 di Indonesia. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyatakan hal itu di Jakarta pada hari ini. Dikatakannya ribuan kali gempa tersebut terjadi dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Sementara itu gempa signifikan yang magnitudonya lebih besar dari 5 terjadi lebih dari 43 kali. Sedangkan gempa bumi yang guncangannya dirasakan oleh masyarakat terjadi lebih dari 146 kali. Sementara itu, Kompas melaporkan dari Jakarta bahwa akademisi dan guru besar Universitas Indonesia, Reynald Kalsali, menilai sistem bakar uang yang kerap terjadi pada bisnis startup merupakan hal yang biasa. Menurutnya, hal tersebut dilakukan perusahaan pemula untuk mencari ekosistemnya. Ini juga dapat dikatakan sebuah bentuk promosi yang menjaring masyarakat untuk berkontribusi. Dan Republika melaporkan hari ini bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto bersama Polda Jatim menembak mati seorang bandar narkoba. Kasat Res Narkoba Polres Mojokerto AKP Yogi Ardi Kristanto membenarkan jika pihaknya melakukan tindakan tegas terukur kepada satu bandar. Mantan Kasat Reskrim Polres Nganjuk ini menambahkan pria yang ditembak mati tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Primob Watu Kosek untuk dilakukan otopsi. Dan Antara melaporkan bahwa Ganjar instruksikan pemerintahan di Solo Raya bebas daging anjing. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan pemerintah daerah di wilayah Solo Raya untuk membuat sekaligus menerapkan larangan mengkonsumsi daging anjing. Di wilayah Solo Raya masih banyak ditemukan warung makan penjual daging anjing dikenal dengan istilah sengsu atau RW. Dikatakannya pemerintah Solo Raya harus membuat aturan yang tegas, yakni DPRD harus membuat regulasi yang melarang orang makan atau berjualan daging anjing. Dan dari Jakarta, Tempo melaporkan bahwa tim ahli cagar budaya menemukan prasasti Watu Lawang di Dusun Pulihan Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Menurut arkeolog yang juga ketua TACB itu, Tri Subekso, prasasti tersebut diduga berasal dari zaman Majapahit. Dan Tri Subekso mengatakan temuan tersebut sangat menarik karena mampu menghidupkan imajinasi orang akan kehidupan para ajar yang tinggal menyepi di lereng gunung pada masa akhir Majapahit. Nah, dari dunia tenis, petenis Australia Nick Kyrgios akan menggunakan pertandingan di Kuyong di Melbourne untuk mempersiapkan dirinya guna menghadapi kejuaraan tenis terbuka Australia bulan depan. Nick Kyrgios yang berusia 24 tahun itu telah disebut namanya sebagai tim Australia dalam kejuaraan Piala ATP atau Association of Tennis Professionals yang berlangsung setiap tahun yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 12 Januari mendatang. Kyrgios, petenis ranking 30 dunia itu, akan mempertajam permainannya melalui beberapa pertandingan eksibisi di Kuyong dari tanggal 12 sampai dengan 14 Januari sebelum kejuaraan tenis terbuka Australia bulan depan pada tanggal 20 Januari. Sekali lagi sari berita penting hari ini, pemerintah merayakan penghapusan Undang-Undang Medevac. Prestasi pelajar Australia turun ke rekor terendah dalam peringkat dunia untuk mata pelajaran inti. Dari dunia tenis, petenis Australia Nick Kyrgios akan menggunakan pertandingan di Kuyong untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan tenis terbuka Australia bulan depan. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 4 Desember.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.